Tere tulemast kuulama taas tulevikus täna episoodi. Sel korral toimub meil ka lindistus üle kaugvahendite, ehk siis heli võib-olla veidi erinev kui tavapärasest stuudiost. Ja täna on meil episoodis teemaks tehisintellekt, ehk AI. Ja kus me sellega tegelikult oleme ja kuhu me sellega liigume ja mis tema nagu selline päris eluline kasutus on ja mis see saada võiks. Ja selleks ma olen kutsunud ka saatesse ühe selle valdkonna selge kõneisiku, et palun tutvusta ennast.
Tervist, ma olen Jaan Tallinn. Kunagi tegin Skype'i. Viimasel ajal olen rohkem tegevuses sellega, et üritan inimkonda AI-ga rääkida.
Ehk siis, antud teema puhul, ma pakun sulle on söögi alla, söögi peale ja sellel teemal tuleb küsimusi.
Nii on,
Et no ütleme, kui nüüd natukene niimoodi samm tagasi võtta, et mina ise olen oma varasemast tööst, mis on seotud olnud sellise suurandmete analüüsiga hästi palju kokku puutunud, siis selle masinõppega. Tegelikult ütleme nii, et AI kui siuke peaks olema siis tehisintellekt, mis täna meil lõviosas ikkagi on endiselt see niinimetatud masinõppe. Et masinõppe on algoritmid, kuidas mingisuguseid mustreid tuvastada, kuidas leida suurandmetest mingisuguseid suhteliselt mitte triviaalselt korreleeruvaid andmetükke, et eristada siis mingit tüüpi signaali või siis klassifitseerida asju. See on ütleme selline hästi klassikaline kasutus olnud, et ma olen ise seda kasutanud palju CERN-i andmeanalüüsis, väga algelistest masinõppemudelitest kuni tänapäeval juba selliste põhjapanevamate neurovõrkudeni. Aga tegelikult me oleme nüüd järjest rohkem liikunud edasi ka sellise üldisema kasutuse poole. Et võibolla sul on mingi parem ette, kuidas seda nagu teemat sisse juhatada, et kus on see piir, sest ma tean, et see termin AI on nii tohutult nagu üle defineeritud ja seda kasutatakse nagu kõige väiksemas, kõige suurema asja nii paraleelselt, et tegelikult on seal hästi palju kihte.
Jah, ma ise võibolla ütleksin, et tehisintellekt on viis, kuidas masinaid treenida saavutama eesmärk.
Uh-huh. Ja siis sõltuvalt eesmärgist on see keerukus ka erinev. Et kui sa tahad lihtsalt klassifitseerida pilte, et ta tuvastaks numbreid 0-10, 0-9, siis see on selline pisikasi ja kui sa tahad, et ta sul maandaks raketti kuskilt kosmose piirilt läbi dünaamilise atmosfääri, siis see on vähe teine. Ja ütleme teoorias tundub ju selles mõttes hea asja, et ütleme, kui me klassikaliselt võtame 100 aastat tagasi põhiline tööstus seisnes selles, et pärast seda, kui Henry Ford ja teised olid selle tööstusliini välja nagu töötanud, et sul oli vaja liini peale hästi palju töölisi, kes siis kõik paralleelselt tegid mingit tööd. Tänapäeval võtavad seda järjest rohkem üle masinad, mingil määral sellist rutiinset tööd tehes, mingil määral keskkonnaga adopteerudes. Ehk siis nagu võiks ju olla hea, et masinad võtavad osa meie tööst üle. Vabastavad meid rohkem tegema mingit sellist intelligentset asja. Aga samas ma olen näinud ka päris head meemi, et kõik lootsid, et robotid tulevad selleks, et teha ära see tuimtöö, pesta ära pesu ja nõud, et mina saaksin tegeleda siin joonistamise, maalimise ja luuletamisega. Aga nüüd on olukord läinud nagu vastupidi, et masin on see, kes joonistab pilte, kirjutab tekste, mõtleb igast toreda asju välja ja sina istud kodus ja pesed nõusid. Et...
Sellega ongi see probleem, et paljud nagu AI raamistamise katsed teevad tegelikult vaikimise eelduse, mida AI suudab teha, mida ta ei suuda teha. Täpselt nagu sa praegu ütlesid.
Uh-huh.
Et keegi võib-olla eeldas seda, et ta ei kunagi ei suuda teha kunsti või luuletusi.
Uh-huh.
Või mingisugust valgekrae tööd selgub, et suudab küll. Ja samamoodi praegu kahetsusväärselt praktiliselt kõik inimesed eeldavad seda, et A ei suuda kunagi valitsusi üle võtta või inimkonda välja suure.
Mm-hmm. Eks see on see klassikaline meie, ütleme, me oskame teha interpoleerimist enda kogetu põhjal. Ja tavapäraselt inimesed puutuvad kokku, ütleme, tavakommerts kasutuses on, et mitte kõige nagu võimsamad mudelid tavapäraselt. See tähendab seda, et sa vaatad selle peale, kuidas sul mingisugune, ma ei tea, robot tolmu ime ja siin üritab mööda tuba ringi joosta ja siis jääb ennast nühkima mingi paari puki peale, et sa võtad, et tead, ega need asjad nüüd nii väga targad ei ole. Vaatad seda mingit tasuta ChatGPT versiooni, üritad aga mingid asju välja pigistada, teeb mingid elementaarsed matemaatika viigu, võtad, et ole see ka nii hull. Aga tegelikult, kui sa võtad selle ajajoonele ja vaatad seda, võiks siis öelda nagu intelligentsuse kasvu või siis seda oskuste kasvu ajas, siis tegelikult see on midagi hoopis muud.
Just nagu mõned tuttavad ütlevad, et kui sa läheksid 20 aastat tagasi ja ütled, et aasta 2024 elame maailmas, kohas masinad räägivad, siis toona selle 20 aastat tagasi inimestele tunduks täielik teaduslik fantastika. Me ei lihtsalt kehitame olega praegu.
No ega see, jah, kogu tehnoloogiline areng on tegelikult on, sest ega 20 aastat tagasi või kuski nägin iluti mingit seda, et mingi aja pärast võivad sul olla, et telefon on sul see kasi, mis sul on taskus ja mis näitab sulle vastas oli ja pilti. See oli mingi 50 aastat tagasi tehtud prognoos, mis täna on meil kõigil mingisugune seade taskus, mille arvutusvõimsus on suurem kui kogu kuumissiooni oma ja mis vaikselt kuulab, õpib, otsib sulle välja materjali. Nüüd viimases iOS-i versioonis peaks tulema ka see Apple Intelligence, et järjest rohkem tungib see meie igapäeva ellu.
Jah.
Et, aga mis on see sinu vaade siis sellel, et mis on selles nagu head ja mis on see halb, et mis nagu peaks, mis ei peaks tegema?
Ma arvan, et vastus ongi selles, mis ma juba ütlesin, et on asju, nagu võimekusi, mida me masinatelt tahaksime näha ja võimekusi, mida me tegelikult ei taha masinatelt näha. Paljud inimesed arvavad, et kuna me neid ei taha, siis neid ei tule. See on sõgavalt ekslik, ma arvan. Ja õnnetuseks on selline olukord, kus kohas masinate õpetamine on läinud järjest rohkem selliseks mustaks kastiks, kui siin 90. aastatel või 80. Tehti, üritati masinaid õpetada niimoodi, et räägite ekspertidega ja siis katsuti kirja panna, kuidas nad eksperti otsuseid teevad. Ja selle asja nimeks oli ekspertsüsteemid. Ehk siis nad olid täielikult läbipaistvad inimestele. Kahjuks ei olnud kõrgeti kompetentsi need ekspertsüsteemid. Siis see järel toimus pööre nagu sellisele rohkem iseseisval õppele masinatel, aga samas see käis inimeste kontrolli all niimoodi, et inimesed näitsid ette, mis on nagu õiged vastused ja siis masinat katsusid imiteerida. Ehk see oli siis nimetatud supervised learning.
Ja praegu on tulema. Tehakse tööstuses, kus neid roboteid treenitakse sellega, et inimene teeb robotiga käega need liigutused eelnevad läbi?
Jah, kuigi see on juba võibolla natuke segasem, et seal tavaliselt supervised learning all mõeldakse seda, et inimesed valmistavad ette mingi suure hulga nii-öelda sildistatud andmeid. Ehk siis, et siin on kass, siin on koer, siin on kass, siin on koer, siin on jälle kass ja siin on koer. Ja siis katsutakse masinale ära õpetada, et milline on kass ja koera vahe.
Imeliselt kogub neid andmeid ja see Google captcha, mis küsib sugest, et palun näita kõik pildid, kus on.
Ja see ilmselt oli üks nagu sellest näidest tõesti. Et kuidas õpetada masinaid segast käekirja lugema. Ja nüüd viimase 50 aasta jooksul on toimunud nagu pööre sinna poole, mille nimi on sellise paradigma poole, mille nimi on unsupervised learning, ehk siis masinatele antakse suur hulk andmeid, suur hulk elektrit, ja siis lastakse neil oma ette joosta nädalaid, mõigult kuid, ja siis loodetakse, et sealt midagi head välja tuleb.
Mm-hmm. Ja see nüüd see, kust need suured keelemudelid nagu tulnud on. Ja ütleme niimoodi, et tuleb tunnistada, et ta on mingil määral ikkagi nagu töötanud. Tuleb tunnistada, et isegi kasutan ChatGPT-d pea igapäevaselt oma töös, et teha tööd lihtsamaks. Et ta tegelikult mingite asjadega saab päris hästi hakkama, tal on muidugi oma piirid, aga...
No just, see on nagu probleem selles sellises... musta kasti meetodis, meetodil masinate kasvatamises on see, et me tegelikult ei kontrolli, mis nende võimekused, mis nende võimekus tulevad, sellepärast need võimekused midagi teha tekivad spontaanselt. Et see režiim, kus neid masinaid õpetatakse suure andme ja elektrihulgaga, sisaldab suhteliselt vähem võimet juhtida seda protsessi. Et nad lihtsalt õpetatakse järgmist sõna anteatatud tekstis või anteatatud andmekogumis ennustama ja igasugused võimed seal nii-öelda arutelu pidada või keeli tõlkida tekivad lihtsalt kõrvalnähuna. Ja me kõrvalnähuna tekil on võimekused on põhimõtteliselt ennustamatud. Ehk siis tegelikult me pimesi oleme praegu sellises režiimis, kus kohas me teeme pimesi masinkatseid lootas, et tekivad kasulikud võimekused masinatel ja ei teki kahjulikud võimekusi, mis on selgelt äärmiselt vastutustundet.
Aga noh, ütleme, kas siin ei peaks tulema see mingil määral ka nii välja, et noh, kui me võtame analoogiks mõnes mõttes nagu inimese enda arengu, et lapsest alates, et see laste, ütleme, võimekus õppida on küll olemas, aga oskused, kui sellised kujunevad välja, siis nende õppimisampsude kaupa, et vastavalt sellele, kuidas on mingi asjaga kokku puutuvad ja siis noh, õpivad. Et üldjuhul on ju see, et kui meie oleme täiskasvanud ja jälgime nende käitumist, siis me ikkagi tuvastame ära, et nad, noh, kui nad on ikka näiteks roppusi koolis õppinud, siis see tuleb suht ruttu välja, et nad on neid seal õppinud, et nad kipuvad seda kuskil kasutama, kus nad ei tea seda konteksti, et nad seda kasutama ei peaks, teavad sulle suhtsalt ruttu vahele. Et kas sa arvad, et blackboxi meetodil, kui nad hakkavad mingid kahjulike kõrval nagu oskusi omandama, et nad suudavad hüpata kohe nagu sellest niivõrd palju kaugemale, et me seda nagu ei tuvasta?
Ja ma ei näe mingi põhjus, miks nad ei pruugiks hüpata, et, mm-hmm. et see loomulikult on nagu niimoodi checkpointid, kus kohas siis tavastanud käib mingi nädalate kaupa, kastakse mingi nädal või paar sellel suurel masinapargil joosta ja siis tehaks ka pott lahti ja vaadatakse, mis asjad õppinud on, eks see loodetakse, et ei ole õppinud sealt masinapargist väljamisjoostkus näiteks. Või inimeste, kes nagu teda siis nii-öelda kontrollima hakkavad nende manipuleerimisoskust. Mm-hmm. Et kõik need on sellised implisiitsed eeldused, mis on äänmised ohtlik.
Okei, siis noh, tegelikult noh, aga miski ei välista, et see hüppe tuleb piisavalt suur niimoodi, et ta saab koheselt aru, et varasema kogemuse põhjal need kuradi inimesed võtavad kätte ja igakord kontrollivad mind, et nad tahavad näha neid asju, et me ei hakkanud nii ütlema seda, aga tegelikult. Aga noh, see eeldab jällegi mõnes mõttes sellise motiivi olemas, vaata, meil on olemas mingisugused asjad, mis meid motiveerivad, mis mingid teatud ressursid, vajadused, mis annavad meile seda motiivi mingit asja teha. Mis annaks sellel masinale selle motiivi, et ta tahaks hakata nagu meid, või noh, sest see must kast peab ikkagi mingit tahet omama siis.
Jah, no siis tuleme natuke sügavamal vaadata, et lihtsalt mitte öelda, et see on üks masin, vaid tuleb vaadata, mis nagu protsessid seal sees toimivad. Ja tegelikult, mis protsessid seal sees toimivad, on põhimõtteliselt imiteerimisprotsessid. Et kujutad ette, kui selle suure masinavärgi ainus asi, milleks teda treenitakse, on ennustama ette järgmist sõna või andmetükki etteantud tekstis. Mis siis selle tõttu juhtub on see, et juhul kui tal anda ette näiteks mingisugune dialoog sellest, et on, ma ei tea, ise kasutan siukest näidet, et Platon ja Steve Jobs. Mm-hmm. Et Platon ütleb niimoodi ja Steve Jobs vastab naamoodi. Selle käigus tegelikult, nendes selle dialoogis olevate sõnade ennustamise käigus põhimõtteliselt paneb endale korda mööda pähe Steve Jobs imitatsiooni ja Platoni imitatsiooni mütse. Ja hetkel, kus ta ja Machiavelli ja häkkerite ja manipulaatorite ja mida iganes. Et tegelikult ja ka AI, kes tahab ennast välja murda sellest treeningrežiimist, see info on ka kõik selles
kui me sinna selles sisse söödame suures koguses kõik võimaliku science fictionit, kus me kogu aeg spekuleerime sellest, kuidas AI võtab maailma üle, siis
see on, ma garanteerin, see kõik olemas seal. Et selles hetkes, kui inimest ei vaata, muu hulgas toimub sellist protsesside ennustamine, kus kohas imiteeritakse välja murdmist AI treeningrežiimist. Ja öeldame, lihtsalt me loodame, et ta ei ole piisavalt võimekas seda tegema.
See meenutab mulle kohe seda, kui oli naljana, aga see mingisugune robot, kes peab käima lülitamist ja ma keskkonnaga tutvumist sooritas enesetapu hüpates kuskilt alla, aga kunagi ei tea, mis pidi ta reageerib.
Tagasi tulla see, et ma arvan, see on täiesti ekslik öelda, et inimestel on tahe, masinatel ei ole tahe.
Mm-hmm.
Masin suudab suurepäraselt tahet imiteerida ja ta peab seda imiteerima selle jaoks, et ennustada järgmist sõnade kast.
Okei. Aga mis on siis see, selles mõttes, et tõenäoliselt seda nagu esiteks seda džinni nagu pudelisse tagasi ei pane, sest nagu näha, et kuna need erinevad mustad kastid tegelikult päris hästi töötavad sellises inimest abistavas režiimis, ChatGPT asjad on nagu päris korralikult levinud ja kasutusel, ja hoiavad ka näiteks ressursse kokku. Me siin just hiljuti eelmine nädal käis majanduskomisjonis kohal riigi digispetsialistid ja tõid näite välja sellest, et hästi jabur koht, kus me kulutame hästi palju riigi vahendeid ressurssi, on memode ettevalmistamine, jutupunktide memod. Ja et kui selle peale kulub mingi ulmeline, võimetakse 28 000 tundi aastas või? Et nende prognoos oli, et kui panna ChatGPT neid memosid jutupunkte tegema inimesi neid lihtsalt üle vaatama, siis see kuhu kelle sinna alla 8000 tunni peale. Sihuke ilmselge võit ametnike tööajas või siis potentsiaalselt ametnike arvus. Et kasutus nagu on, et seda džinni tõenäoliselt keegi enam pudelisse ei pane. Aga mis on siis need meetodid, kuidas jälgida, et see džinn oleks sõbralik? Sest me tegelikult on teised režiimid, keda ei huvita sellest asjad.
Ma arvan, et üks asja, mis pärast inimesed ütlevad, et sinni tagasi ei pane, on see, et on põhjuseks on see, et nad ei ole aru saanud, mis nagu tegelikult panust praegu on. Et mis nagu juhtub, kui seda sinni isegi läbi mõtle, isegi mõtlemata 5 sekundit selle peale, et kas on võimalik seda sinni tagasi panna, öelda, et seda sinni loomulikult tagasi ei pane, see tegelikult näitab seda, et inimesed ei ole aru saanud, mis juhtub, kui seda džinni ei kontrolli.
Mm-hmm.
Et esimese asjana ma ütleks seda, et ma ei välistaks seda džinni tagasi panemist. Ma ei välistaks seda, et teningkond ühel hetkel saab aru, mida tegemist on. Aga jällegi nagu eeldada seda, et seda tagasi ei pane, siis on nagu nii-öelda pehmemaid viise, kuidas seda trajektoori suunata. Ma just praegu tegelen mingi rahastus raundiga, kus kohas me rahastame mõnede filantroopidega koostes erinevaid riistvara prototüüpide projekte, et mille eesmärgiks oleks teha see pimedas kapis toimub võimsate digimõistuste treenimine, et ta teha turvalisemaks. Niimoodi, et see riistvara ise, mille peal seda treenitakse, on turvalisem ja raskemisi välja murdav ja eemalt jälgitav ja välja lülitatav. Tavaline selline vastulause, mida AI tuleku pärast muretsejad saavad, on see, et AI me saame ju igakord välja lülitada. No ei saa tegelikult, kui see on nagu just asjatundmatu väide tegelikult. Et selle jaoks, et teha riistvara, mida oleks võimalik lihtsalt välja lülitada, lülitada sellises kriisiolukorras, selle jaoks on vaja olulisi modifikatsiooni, kuni sinna maani välja, et on vaja teadusuuringuid.
Eks see klassikaline noh, sci-fist võetud on see, et on küll hästi kontrollitud keskkond, kus koha peal seda asja arendatakse, aga siis kui ta juba valmis on, siis taas tahtmata varem või hiljem ta kuskilt saab ligipääsu internetile ja seal ta kloonib ennast välja. No, internet on selline amorfne objekt, mida ei ole võimalik enam mingi meetodiga. Noh, tänapäeval ta on nii detsentraliseeritud süsteem, et interneti kui sellis sa noh, külm starti talle ei tee, et kui miski asi on kuhugile laiali levinud, siis ta seal eksisteerib.
Ja tuttaval on selline ütlus law of earlier failure. Seadus selle kohta, et tebo õnnestumine tuleb veel parem, kui sa arvad. See nagu kehtib. See on nagu vastus sellele, et kui inimesed ütlevad, et ai murab ennast interneti välja, eks, ja siis me oleme nagu täbaras olukorras. Tegelikult me paneme teha interneti, ta ei ole vaja seda murda, eks, sinna üldse vaja murda.
Ei, no jah, sellised, ega me ju kõik siin nii ChatGPT, Grokki kui millega iganes suhtleme ju interneti teel, mis tähendab, et tal on liides juba algusest peale olemas.
Yes.
Et ja kogud oma andmestiku, ta ju tegelikult korjab, et seda andmestiku ei hoita ju kuskil eraldi seisvas isoleeritud füüsiliselt serveris, vaid selleks on ikkagi kogu nii Google'i adresseeritud andmebaas, kui mis ta võtab otse netist, et aga selles mõttes, jah.
Rääkimata sellest, et kunagi umbes aasta aega tagasi ühes eravestluses OpenAI inimesega küsisin, et mina ei küsinud, et ta oli mõni vestluse juures, talt küsiti, et mis on nagu seis OpenAI turvaprotokollidega, turvalisusega, mis tal läks umbes 15 sekundit enne aega, kui ta naelmise lõpetas.
Et mis turvaprotokollid?
Jah, just.
No, see on ka sõike hea koht, et noh, kui nüüd ma mäletan see, no, sina olid üks nendest varajastest tehliididest, kes nagu tõstatas selle murekoha ja tollal minu mõelest ka Elon oli suhteliselt sarnase mõtteviisiga ja sellepärast minu mõelest selle OpenAI nagu mingil määral algselt ju asutaski, et see oleks võimalikult avatud ja arusaadav, et kui asju tehakse, siis see oleks nagu mitte kuskil korporatiivses keldris teadmata motivatsioonidega. Noh, lõppes see muidugi täpselt vastupidi ja OpenAI läks täpselt selleks korporatiivseks asjak kätte ära. Aga noh, nüüd on ise nagu krokiga nagu tulnud, et noh, tundub nagu ta oleks ise nagu täiesti flippinud selles mentaliteedis või...
Ma minu mudel Ilani kohta see, et ta on nagu seda õiges kohas, aga tal ei ole eriti aega sügavalt mõelda AI peale. Ta on nagu nii palju tegemist rakettide ja autode ja muud
mängu asjadega.
Ja nüüd poliitikaga. Et lootus on see, et ta suudab, ta kuulab nagu võibolla nõunike, tugevate nõunike nõu juhul, kui nagu läheb selliseks kriitilisteks otsustamisteks. Näiteks XI üks nõunikest on Dan Hendricks, kes on väga tugev AI turvalisuse ekspert Ameerikas, kelle organisatsiooni Center for AI Safety nõukogus ma ise olen.
Ma tahtsin tegelikult ühe küsimuse veel võtta, et selles kontekstis just selle containmenti arengu kiirus osas, et tegelikult just eelmise osa lindistasin kvantarvutitest. Ja noh, need on tegelikult teinud ju ka viimase 10 aastaga või tegelikult isegi viimase mõne aastaga tegelikult massiivse arengu läbi jõudes järjest nagu suurema koguse kasutatavate kubitideni ja järjest väheneva nagu selle vea esinemise tõenäosusega, et tegelikult noh, seal tõi Ronald tõi hea nagu näite välja, et kuskil tänapäeva võimekaim ütleme, kui kvantarvuti oleks 30 kubiti, vaata, kuna see kasvab eksponentsiaalselt see andmete halduse ja analüüsi võimekus, et siis 30 kubiti juures oleks ta võrrelda praeguse kogu, ütleme, maailma võimsamate serverite arvutusvõimsusega. Kui need kubiteid tuleb kasvab üks juurde, siis ta on juba 200 rohkem, 10 tükki juurde, no siis meil ei ole sellist arvutusvõimsust efektiivse maailmas olemaski. Et seal on küll algoritmid teissugused, aga noh, ma ei ole näiteks kindel, et AI või selline pattern recognition ja temaatika ei ole otseselt kohaldatud sinna. Et kas see ei ole üks võimalik nagu selline...
No, mis arva, et on muidugi kohaldatav juba seepärast, et otsing, see Grover algoritm, kui ma ette mäletan, millega on võimalik otsimist teha kvantarvuti abil ruuti juurde kiiremini kui tavaarvutil, mis on nagu universaalne kiirendi. Aga mis arvan, et AI läheb lihtsalt nii kiiresti, et kvantarvuti talle järgi ei jõu.
Ja mõtlesin rohkem seda, et noh, ühel hetkel, kuna praegult ju see black boxi lahenduses on suuresti olnud see, et viskame veel 10 korda rohkem ressurssi ja aega peale ja siis tuleb võimsam asi peale, et lihtsalt, et kas seal ei või tekida sõike, et kui meil nüüd jõuavad need kommertskasutuses, oletame siin 5 aasta jooksul kvantarvutid sellises faasi, kus neid kubiteid on piisavalt ja piisavalt stabiilselt, et siis lihtsalt ta hüppab meil ka, kui keegi see AI arendus rakendab, hüppab ta meil siin nagu suure hüppe käest ära.
No võimalik, aga ma ei saa arvan, et see nagu enamus maailma pahupidi pööravaid efekte AI-st võimalik ka selline efekt, kus kohas inimesed üle ei ela, tuleb enne kvantarvutite valmimist või praktiliseks praktikas saamist. Ma võin eksida selles otsa, et ma ei ole väga suur kvantarvutite ekspert, aga nii palju, kui ma olen seda protsessi kõrvalt näinud, tundub, et ta ikkagi kõvasti aegisemalt liikuvast kui AI.
Jah, ei seda kindlasti, sest minu jaoks endaks oli ka üllatus, et tegelikult nagu mina mäletsin, et me opereerime siin veel mõnede kubitide piirkonnas, aga see viimane info oli ikkagi juba üpris suurtes kogustes, et okei, seal...
Ma saan aru, et kvantarvutitel on nagu see nagu see printsiip, enne on vaja kubiteid selle jaoks, et teha vea parandust, error correctionid. Ja seal on ikkagi kubitad vaja tuhandeid, kui mitte miljoneid, et sa kolleguna kõrge kaugle ei
pure. Mis Roland teile tõi on see, et sul on nagu 2 telge, et üks on see kubitite arv, mis sul peab kasvama, see on sul see eksponent, mis kasvatab sul seda arvutusvõimekust, ja teine on see veahinnangud, mis peab sul alla tulema, et seal, kui ta on sul 1 ajast, siis pole sul väga kasu, kui sul on rohkem kui paar kubitit, sest iga operatsiooni peale sul on seal jama ainult enam vähem.
Aga... Ja neid saab oma vahel siis nagu... vahetada.
Sa pead sul ei ole mõtet nagu minna ühes nagu pikalt eest ära, sest ütleme, sa jõuad 100 kubitini, kui sul on 1 100 error rating, siis ühe operatsiooniga on sul juba error. Et noh, sul tegelikult ei ole mitte mingit nagu kasusest. Et sa pead viima nagu seda error rate alla ja kubiteid üles, et siis nagu noh, seal kuskil on mingi tehnoloogiline areng, siis võib olla sul väga suur nagu hüpe ühel hetkel.
Et just nimelt siis, kui see puhtad kubitidest rääkima, on selles mõttes ekslik, et sul on maja rääkida sõiga sellest.
Kui sul on siin mingi 2000 kubitine süsteem, siis sa tead, et seal on kogu aeg chunk in, chunk out, et seal ei ole mitte mingit infot, et sellepärast ongi see efektiivsete kubitite arv on see, mida kasutada. Aga jah, see oligi mu mõte, et see võib olla selline koht, kus võib tulla ühel hetkel selline out of left field, selline ootamatu kisahüppe.
Võib, ma ise arvan, et ei tule.
Aga no siin nüüd teispidi võttes, et teoorias võib ka samalt moodi nagu mure sest, et AI võib kõik üle võtta, võib olla ka ju tegelikult selline nagu devil's argumentina, et ta võib ka opis vastupidi kõik korda teha.
Jah, et AI kõik korda teeb, ei ole füüsikateadustega välistatud. Et üks viis selle peale mõelda on see, et on... põhjus, mis pärast tulevik nii palju kui ta on inimeste kontrolli all, mitte šimpansite kontrolli all. Kui vaadata, mis selle põhjuseks on ja mis selle põhjus on, siis tegelikult on umbes mingi paperileht või pool paperileht võimekusi, mida inimestel on ja šimpansitel ei ole. Ja need, see, kui see kirja panna, siis täpselt need on need võimekused, mida üritaks praegu masinatele õpetada, et nad inimestest mööda läheksid. Ehk siis hetkel, kus kohas masinad on võimekamad tuleviku kujundama, on põhimõtteliselt olukord, kus kohas tulevik on masinate kontrolli. Nüüd on küsimus, et millise tuleviku me saame olukorras, kus kohas inimesed on seda trajektoori kontrolli. Ja juhul, kui meil õnnestub lahendada nii-öelda AI alignment probleem, siis definitsiooni kohaselt see tähendaks seda, et tulevik, mille poole AI oma võimekusi kasutades püüdleb, oleks selline tulevik, mida meie tahaksime juhul, kui me oleksime sama targad. Aga hetkel meil ei ole nagu hetkes musta kasti paradigmas, meil ei ole siukest kohta, kus kohas me suudaksime AI-d niimoodi alainida. Isegi kui me teaksime, kui me tahaksime tulevikuga püüelda, siis meil võib praegu võimekus seda AI-le kuidagi edasi anda.
Ja seal on veel lisaks see ka küsimus, et kuidas ta interpreteerib selle ülesande täitmist, sest kui me võtame kasve selle praeguse globaalse kliimakriisi ja ütleme, et meil on vaja ära teha need ja need asjad, vähendada neid ja neid asju, siis selle lahendus, kuidas seda kõige lihtsamini teha, ei ole absoluutselt aksepteeritav inimkonnale, kui see põhiprobleem on inimene ise. Et selles suhtes ka, et see sõltubki, mida selleks inimestele sobivaks keskkonnaks defineerida, siis isegi sellele well-aligned AI-le. Et ta võib otsustada, et selleks, et tagada teile suurepärane elu, oleks vaja teid umbes 20 korda vähem.
No. Ja ma panen juba selle definitsiooni alla, et julgu tegemist on aligned AI-ga, siis ta ei tee sellist asja, mille peale inimesed, isegi kui nad on nagu rohkem valgustatud, ütleksid, et top, see oli küll vale asi.
Mm-hmm.
Et see tähendab seda, et nagu definitsioonilega vaselt ta ei olnud aligned AI.
Okei. Okay. No, siin on nüüd siis see koht, kus jääb loota, et meil õnnestub see ütleme, päitsed ja kontrollmehanismid sellele süsteemile peale panna enne, kui see süsteem avastab, et talle pannakse peale päitsed ja peakontrolle.
Põs niimoodi. Ja töö selle kasal käib, et ma ise toetan nii nagu jaksan erinevaid uurimisgruppe ja prototüüpide tegijaid ja nii edasi. Et nagu alla ei ole veel mõtet anda.
Väga jah. Aga siis jääb loota, et see võidujooks kulgeb mõistlikus tempos ja me saame vahepeal sellest ka mingid häid asju rakendada.
Ja häid asju tuleb kindlasti. Selle vastu ma vaidan, kui mu kompani on Tuleviku Instituudis, Future Life Instituudis, ütleb, et me jookseme riistiku suunas, aga vaade läheb aina paremaks.
Päris hea võrdlus. Ma arvan, et see on ka selline hea noot, millel see teema võib kokku võtta. Kolega, suur tänu, et said tulla ja vestelda sel teemal.
Aitäh kutsumast.
Ikka. Ja peatse kuulamisi.